You're with SBS Radio.
ሱዳን ምስ እስራኤል ዝምድና ከተማሐይሽ አሜሪካ ሐቲታ ሱዳን ቦገና ናአሜሪካ ካብ ዝርዝር አሸበርተ ሀገራት ከተውጻ ሐቲታ ዘመዚ ጉዳያት እስላም ኢትዮጵያ ተሳሐሂቦም አፍሪካ ካብ ፖሊዮ ነጻ መኾና ተአውጁ አመንጎ ቦርድ ስራሕ ናይ ኢትዮጵያ ጠቅላሊ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምናን ሰበ ስልጣን ቤት ምክሪ ዕልማታት ኣብ ነንሕድሕዶም ክካሰሱ ጀሚሮም ናይቲ ቤት ምክሪ ቦርድ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ናይ መንግስቲ ኣኽበርቲ ፀጥታ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ መሳጊድ መጥቃዕቲ ውሪዶም ኣብ ምእመናን ኣብ ኢማማትን ቅትለት ተፈፂሙ ብምባል ኣውጊዙ ነይሩ ኣብቲ መግለፂ መንግስቲ ድሕነት ህዝብን ሰላምን ናይ ምኽባር ትካላት ሃይማኖት ናይ ምሕላውን ብዝግባእ ሓላፍነቱ ክወስድ ከም ዝግባእ እውን ሓቲቱ ነይሩ ቤት ምክሪ ዕልማታት ግና እቲ መግለፂ ናይቲ ጠቕላሊ ቤት ምክሪ ብዘይ ኣፍልጦን ዝርርብ ዘይከይተገብረሉን ብተሃዋኽ ዝወፀ ብምዃኑ እቲ ቦርድ ካብ ሓላፍነቱ ወፃኢ ይሰርሕ ኣሎ ኢሉ ወቒሱ ተቃወምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም ዝተኣስሩ ተቃወምቲ ዝተኣስሩ መራሕቶም ንምፍታሕ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ኣዳማ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንምግባር ዝተበተነ ፀውዒት መሰረት ኣብቶም ሰልፈኛታት ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ሓበሬታታት ኣመልኪቶም ነይሮም ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ሃረር ዝርከቡ ክልተ ሆስፒታላት ዝርከቡ ሓኻይምን ብውሕዱ 9 ሰባት ብጥኢት ከም ተቐትሉን ልዕሊ 50 ሰባት ምቕሳሎምን ጠቒሱ ዶቸቤለ ፀብፂቡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ዜና ከም ዝእምቶ ድማ ኣብ ከተማ ኣርሲን ኣብ ምዕራብ ሃረርጌን ኣብ ከተማ በዴሳ ብውሕዱ 2 ኢማማት ተቐቲሎም ዝብል ሓበሬታ ወፂ ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ሱዳን ብምኻድ ብዛዕባ ዓብ ግድብ ህዳሴ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ሓምዶክ ዘትዩ ክልቲኦም ወገናት ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ስሉሳዊ ዘተ ነቲ ዘሎ ምስሰሓብ ዕውት መዕለቢ ክገብርሉ ክፅዕሩ ቃልኣትዮም ክብል እቲ ናይ ሱዳንን ኢትዮጵያን ናይ ሓባር መግለፂ ኣፍሊጡ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ዝገብርኦ ዘተ እቲ ዓብዪ ሓፅቢ ህዳሴ ንዞባዊ ሕብረት ዘገልግል መሳርሒ ክኸውን ናብ ምግባር ስምምዕ ዘምርሕ ክኸውን ተሰማሚዖም ክብል እቲ መግለፂ ወሲኹ ገሊፁ እቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ስራሕ ምዝታይ ብምምስጋን ኣፍሪቃዊ ፀገም ብኣፍሪቃዊ መፍትሒ ዝብል መምርሒ መርኣያ እዩ ክብሉ ክልቲኦም መራሕቲ ኣስሚሮምሉ ነቲ ምብፃሕ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትር ማይክ ፖምፖዮ ኣብ ካርቱም ምእታዎም ዝምልከት ሱዳናውያን ሚድያታት ብዝተፈላለየ መልክዕ ክገልፅዎ ውዒሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዱላ ሓምዶክን እቲ ናብ ሱዳን ምብፃሕ ዝፈፀመ ናይ ኣሜሪካ ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ማይክል ፖምፖዮን ዝዘተዩ ኮይኖም ሱዳን ምስ እስራኤል ዝምድና ንምምሕያሽ ንኣሜሪካ ሓቲታ ሱዳን ድማ ንኣሜሪካ ካብ ዝርዝር ኣሸበርቲ ሃገራት ከተውፃ ንፖምፖዮ ሓቲቱ ክብሉ እቶም ሚድያታት ገሊፆም ድሕሪ እቲ ዘተ ናይ ክልቲኦም ዝወፀ መግለፂ ናይ መንግስቲ ሱዳን ውሃብ ቃል ፈይሰል መሓመድ ሳላሕ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ፖምፖዮ ሱዳን ምስ እስራኤል ዝምድና ክጅምር ንሓምዶክ ሓቲትዎ ኢሉ ብዛዕባ እቲ ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ዝምድና ክጅምር ዝሓተቶ ሕቶ ዝምልከት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓምዶክ እዚ ዘሎ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ብልፍንቲ ዝቆመን ውሱን ኣጀንዳ ዘለዎን ማለት ኣብ ሱዳን ነቲ መስርሕ ምስግጋር ንምፍፃም ኣብቲ ሃገር ሰላምን ምርጋእን ተፈጢሩ ምርጫ ንምግባር እዩ ኢሉ መሊሱሉ ክብል ሳልሕ ገሊፁ እቲ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ምስ እስራኤል ዝምድና ንምምሕያሽ ሓላፍነቱ ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ውሳኔታት ድሕሪ ዝመስርሕ ናይ መሰጋገሪ መድረኽ ምስ ተዛዘመ እዩ ክኸውን ኢሉ ኣብ መንጎ ካርቱምን ቴልኣቢብን ብቐጥታ ብኣውሮፕላን በረራ ዝተገብረ ንፈለማ ብማይክ ፖምፖዮ ኮይኑ ኣሎ ኣፍሪቃ ካብ ፖሊዮ ነፃ ምዃና ተኣውጁ ኣፍሪቃ ካብ ቫይረስ ፖሊዮ ነፃ ምዃና ብነፃ ናይ ኣፍሪቃ ዞባዊ ኮሚሽን ኣፍልጦ ማለት ዘ ኢንዲፐንደንት ኣፍሪካን ሪጅናል ሰርቲፊኬሽን ኮሚሽን ኤኣርሲሲ ብሰሉስ ኣፍሊጡ ውድብ ጥዕና ዓለም ማለት WHO ብሰሉስ ኣፍሪቃ ካብቲ ፖሊዮ ዘምፅኦ ቫይረስ ነፃ ምዃና ኣውጅ ኣሎ እዚ ንብዙሕ ዓመታት ካብቲ ኣብ መላእ ዓለም ቀታሊ ዝኾነ ቫይረስ ነፃ ንምግባር ክግበር ፀንሐ ፃዕሪ መፈፀምታ ተረኪቡሉ ዘሎ መዓልቲ ኮይኑ ኣሎ ሎሚ ንኣፍሪቃ ታሪካዊ መዓልቲ እዩ ብምባል ፕሮፌሰር ሮስ ጋና ፎምባን ለከ ገሊፃ ንሳ ነቲ ብዛዕባ ምጥፋእ ፖሊዮ ኣፍልጦ ዝህብ ኮሚሽን ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ዝመርሐት እያ ቫይረስ ፖሊዮ ኣብቲ በዓል ስሞል ፖክስ ዘለዎ ዝርዝርኣት እዩ ካብ ኣፍሪቃ ተሓጊሒጉ ተፀሪጉሎ ክብል ውድብ ጥዕና ዓለም መግለፂ ውፅኢ ኣሎ። ብመሰረት ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ 1996 ኣትሒዙ ልዕሊ 9 ቢልዮን ብኣፍ ዝወሃብ ክታበት ናብ መላእ ሃገራት ኣፍሪቃ ተዓዲሉ እዩ። ነዚ ቫይረስ ንምጥፋእ ካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ድማ ክሳብ 1.8 ሚልዮን ቆልዑ ካብ ስንክልናን ብግምት ናይ 180,000 ህይወት ክድሕን ክኢሉ እዩ ክብል እቲ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወኪል ጥዕና ገሊፁ። ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣብ ዓለም ካብ ዝተረኣየ ልዕሊ ፍርቂ ሕማም ፖሊዮ ኣብ ናይጀርያ እዩ ተራእዩ። እንተኾነ ሎሚ ኣብ ኣፍሪቃ እታ ናይ መወዳእታ ካብ ፖሊዮ ነፃ ዝኾነት ሃገር ኮይና ኣላ። ፖሊዮ ሜሊስ ናይ ፖሊዮ ሕክምናዊ መፀዊዒ ኮይኑ ቅልጡፍ ተላባዒ ቫይረስ ኮይኑ ንመትኒ ማለት ስፓይናል ኮርድ ኣጥቂዑ ኣብ ቆልዑ ዘይሓዊ መልመስቲ ዘውርድ እዩ። ኣብ 1950 ክታበት ክሳብ ዝርከብ ኣብ መላእ ዓለም ተላቢዑ ነይሩ እዩ። እዚ ክታበት ግና ንደኻታት ሃገራት ኤሽያን ኣፍሪቃን ኣይተበፅሐን ነይሩ። ኣብ 1988 ውድብ ጥዕና ዓለምን ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ቆልዑን ማለት WHO ዩኒሴፍን ከምኡን ሮታሪ ነቲ ሕማም ካብ መላእ ዓለም ክጠፍእ ወፍሪ ጀሚሮም። በዚ ምክንያት ኣብቲ እዋን ኣብ ሙሉእ ዓለም 350,000 ናይዚ ቫይረስ ተለከፍቲ ዝነበሩ ኣብ 1996 ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ ልዕሊ 70,000 ነይሮም። በቲ ን30 ዓመታት ዝተገብረ ዓለም ለኻዊ ፃዕርን ብዝወፈረ ናይ 19 ቢልዮን ዶላርን ኣብ ኣፍጋኒስታንን ፓኪስታንን ብድምር 87 ጥራይ መልከፍቲ ተመዝጊቡ። ቫይረስ ፖሊዮ ካብቲ ዝተለኽፈ ሰብ ብመልክዕ ቀልቀል ዝወፅእ ኮይኑ ብዝተበከለ ምግብን ማይን ተወሲዱ ድማ ናብ ካልኦት ሰባት ይላባዕ። ንሰባት ክታበት ከም ዝረኽቡ ብምግባር ነቲ ሰንሰለት ምርባሕ ብምብታኽ ኣብ መወዳእታ ካብ ደገ እቲ ቫይረስ ይጠፍእ። እቲ ናይ መወዳእታ መልከፍቲ ፖሊዮ ዝተረኣየሉ ኣብ 2016 ኣብ ናይጀርያ ኮይኑ እቲ ክታበት ናይ ፖሊዮ ከይወሃብ ዓቀባውያን እስላም እቲ ክታበት ንእስላም ንምምካን ዝወሃብ ዘሎ ኢሎም ስለ ዝተቃውሞ እዩ። ኣብቲ ነቲ ክታበት ክወሃብ ዝተገብረ ወፍሪ 20 ሰራሕተኛታት ተቐቲሎም ነይሮም። እዚ ንኣፍሪቃ ዓብዪ ዓወት እዩ። ካብ ሕጂ ንመጻኢ ቆልዑ ኣፍሪቃ ካብ ፖሊዮ ወፃኢ ዓለም ክነብሩ ክጅምሩ እዮም ብምባል ማቲንሶ ሞቲዮ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ዞባዊ ዳይሬክተር ናይ ኣፍሪቃ ገሊጹ። እዚ ኣዋጅ ዝወፀ ብዛዕባ ጉዳያት ጥዕና ብሚኒስትራት ደረጃ ኣብ ዝተገብረ ኮንፈረንስ ኮይኑ ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ን25 ኣዋርሒ ዝፀንሐ ለበዳ ሚዝልስ ን7,000 ቆልዑ ድሕሪ መቕታሉ እቲ ለበዳ ከም ዝተወገደ ኣብ ዝግለፀሉ ዘብሉ እዋን እዩ ተሳኒዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቶጎ ካብ ሓሳኹ ዝፍጠር ሕማም ድቃስ ሰብኣዊ ተመሓላላፊ ሕማም ማለት ኣፍሪካን ታይፖኖሶሚያሲስ ካብ ኣፍሪቃ ናይ ፈለማ ሃገር ዘወገደት ምዃና ውን ገሊጸ ኣላ። እቲ ቀጻሊ ስጉምቲ ብዛዕባ ፖሊዮ ኣፍሪቃ ካብ ኣፍጋኒስታንን ወይ ፓኪስታን ክመጽእ ካብ ዝኽእል ቫይረስ ምሕላውን ማሕበረሰብ ድሕነቶም ንምሕላው ብቐጻሊ ቆልዑ ምኽታብን እዩ ክኸውን።
You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.